Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας αυτή την τελευταία ώρα και να σε ευχηθούμε καλή ακρόαση. Εμείς να συνεχίσουμε τα θέματά μας, να βγούμε και εκτός συνόρων. Κάναμε μια αναφορά την Παρασκευή στην πολύ σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Καΐρου, μια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στο έργο του Αλέξανδρου Κιτρόεφ για τη συμβολή των Ελλήνων στη δημιουργία της σύγχρονης Αιγύπτου, όπως τιτλοφορείται και η έκδοσή του. Σε αυτή την εκδήλωση μίλησε μεταξύ άλλων και ο συγγραφέας, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Αλέξανδρος Κιτρόεφ, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Havercroft College της Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Κύριε Κιτρόεφ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Βεβαίως ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός είναι η προσφορά του, δεν αφορά μόνο την Αίγυπτο, αφορά θα λέγαμε και την Ελλάδα, μιας και αρκετοί έφυγαν από την Αίγυπτο ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία της εθνικοποίησης δεκαετία του 50 και του 60 και ήρθαν στην Αθήνα, στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα διασκορπίστηκαν και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου.
Ακριβώς. Οι περισσότεροι ναι μεν επέστρεψαν ή πήγαν στην Ελλάδα και ιδίως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά πολλοί πήγαν Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά. Έγινε δηλαδή μια διασπορά της διασποράς.
Και εσείς προέρχεστε νομίζω από αυτή τη διασπορά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Εγώ γεννήθηκα μεν στην Αθήνα, αλλά και ο πατέρας μου και ο παππούς μου είχαν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, και ο προ-πάπους μου είχε φύγει από τη Χίο και είχε κατασταθεί στην Αλεξάνδρεια τη δεκαετία του 1890. Οπότε ναι, μεγάλη ιστορία.
Άραστε. Σε ό,τι αφορά την έκδοση, κύριε Κιτρόεφ, είναι μια έκδοση που αναφέρεται στη συμβολή των Ελλήνων για τη δημιουργία της Αιγύπτου, έτσι όπως τουλάχιστον την ξέρουμε σήμερα. Θα μπορούσατε να μας πείτε έτσι δύο λόγια για αυτή τη συμβολή?
Ναι, κοιτάξτε, πάντοτε ξέραμε βέβαια ότι οι Έλληνες έπαιξαν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην οικονομία της Αιγύπτου από τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι έμποροι και το κύριο εξαγωγικό προϊόν ήταν το μπαμπάκι αυτό. Εκεί χτίστηκε η οικονομία της Αιγύπτου και έπαιξαν μεγάλο ρόλο οι Έλληνες σε αυτό, αλλά και μετά σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Εγώ, επειδή το βιβλίο μου το δημοσίευσε πρώτα στα αγγλικά, βγήκε από πανεπιστημιακό εκδοτικό οίκο, το American University of Cairo Press, ήθελα κάπως να προσέξω το θέμα της συμβολής των Ελλήνων στην Αίγυπτο, διότι μέχρι και τη δεκαετία του 1930 είχαν ορισμένα προνόμια οι Έλληνες, όπως και οι άλλοι Ευρωπαίοι, τις λεγόμενες διομολογήσεις. Δηλαδή προστατευόντουσαν από φορολογία ντόπια και το ντόπιο νομικό σύστημα. Αν είχες προβλήματα νομικά, πήγαινε στα προξενικά σου δικαστήρια. Είχες και απαλλαγή φορολογίας. Οπότε η ακαδημαϊκή κοινότητα που τα ξέρει αυτά, έτσι και ακούσει «Α, συνέβαλαν οι Έλληνες στην Αίγυπτο», θα σου πούνε «Ναι, εντάξει, κάνατε συμβολή, αλλά είχατε προνόμια». Και προσπάθησα εγώ να δείξω στο βιβλίο ότι ναι, δεν είχαν προνόμια, αλλά η συμβολή τους ήταν πέρα από αυτήν που έδιναν τα προνόμια, και επιπλέον, όταν τα προνόμια αφαιρέθηκαν τη δεκαετία του 30, λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνέχισαν οι Έλληνες να συμβάλλουν στην Αίγυπτο και στην οικονομία, στην εκβιομηχάνηση που θέλησαν οι Αιγύπτιοι να κάνουν, γιατί δεν θέλανε να εξαρτηθούν μόνο από τον μπαμπάκι. Αυτό ήταν, ας πούμε, το κεντρικό μοτίβο του βιβλίου μου. Δηλαδή, ναι, να λέμε ότι συμβάλαμε, όλοι το λέμε αυτό, αλλά να παραδεχόμαστε τα προνόμια, αλλά να δείξουμε ότι πέραν των προνομίων συμβάλαμε σημαντικά.
Έτσι είναι, και βέβαια η συνδρομή των Ελλήνων στην νεότερη ιστορία της Αιγύπτου, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε, δεν αφορά μόνο στην οικονομία, αφορά ακόμα και στην προσπάθεια της ανεξαρτητοποίησής τους από τους Βρετανούς.
Ακριβώς, διότι από όλους τους ξένους, τις ξένες κοινότητες στην Αίγυπτο, Ήταν οι Έλληνες οι οποίοι υποστήριξαν το εθνικό κίνημα της Αιγύπτου που ξεκίνησε με διαδηλώσεις το 1919 μέχρι και το 1952 που κάνανε μια κανονική εθνική επανάσταση. Οι Έλληνες είχαν μια πολύ θετική στάση απέναντι στους Αιγύπτιους και όταν έγινε η επανάσταση του Νάσερ, όπως λέγεται, το 52 που ανεξαρτοποιήθηκε εντελώς η Αίγυπτος, και εκεί ταχθήκαν οι Έλληνες υπέρ. Και μετά έχουμε βέβαια το μεγάλο παράδειγμα της υποστήριξης που έρχεται το 1956 όταν προσπαθεί ο Νάσερ να εθνικοποιήσει το κανάλι του Σουέζ που ήταν στην Αίγυπτο αλλά το είχαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Θέλησε να το εθνικοποιήσει, έγινε μια διεθνής κρίση. Φύγανε από την.
Η οποία διδάσκεται, να πούμε, κύριε Κιτρέ, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα απειγιοκρατίας και απειγιοποίησης.
Ναι. Ακόμα και οι Άγγλοι, όταν μιλούν για το τέλος της αυτοκρατορίας τους, μιλάνε
έτσι
για το 1956. Είναι κόμβο.
Είναι το κομβικό σημείο που. Ναι. Έπαυσε η Βρετανική ηγεμονία τα όποια υπομεινάρια και περάσαμε στους Αμερικάνους και στους Σοβιετικούς κατά κάποιο τρόπο.
Ακριβώς. Και εκεί οι Έλληνες στέκονται στο πλευρό των Αιγυπτίων. Τους βοηθάνε δηλαδή στο κανάλι του Σουέζ. Υπήρχαν Έλληνες πιλότοι πλοίων εννοώ, που βοηθούσαν στη διέλευση των καραβιών. Υπήρχαν και πολλοί Έλληνες που δούλευαν και στις άλλες υπηρεσίες του καναλιού. Όλοι οι άλλοι ξένοι τους αποσύρανε οι κυβερνήσεις τους. Η δικιά μας η κυβέρνηση είπε στους Έλληνες να παραμείνουν, αλλά παρέμειναν όχι μόνο επειδή το έπανε και από την Αθήνα, αλλά εθελοντικά δηλαδή, και πολλοί άλλοι παρέμειναν στις θέσεις τους στη διάρκεια αυτής της μεγάλης κρίσης και στάθηκαν δίπλα στους Αιγύπτους και βοήθησαν την Αίγυπτο να ξεπεράσει αυτή την κρίση και να κερδίσει και το κανάλι μετά την ανεξαρτησία της. Μεγάλη, μεγάλη στιγμή πραγματικά.
Πρέπει επίσης να επισημάνουμε, κύριε Κετροέφη, γιατί και εγώ είχα βρεθεί πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, στην Αίγυπτο, εκεί με αφορμή τα εγγένεια μιας εκκλησίας στο Κάιρο. Για πρώτη φορά, δεν είχα ξαναπάει. Ναι. Μου έκανε εντύπωση το έντονο ελληνικό αποτύπωμα που υπάρχει και στο Κάιρο αλλά και στην Αλεξάνδρεια. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ιστορία ή τα λόγια ή η συνεισφορά ή η συμβολή. Είναι ταυτόχρονα και το αποτύπωμα που υπάρχει σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, σε επίπεδο κτηρίων. Και βεβαίως όλα αυτά υπάρχει και μια ιστορία διαχρονική συμμαχία, θα λέγα, ανάμεσα στις δύο χώρες που φτάνει μέχρι και στις μέρες μας.
Πραγματικά και οι Αιγύπτιοι συνεχίζουν να αναγνωρίζουν αυτή τη.
Έχουμε νοσοκομεία, σχολεία.
Ακριβώς. Μια τεράστια, αυτό το αποτύπωμα πάρα πολύ μεγάλο σε όλους τους χώρους και όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις αλλά και στις μικρότερες, γιατί οι Έλληνες ξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Και οι Αιγύπτιοι, ακόμα και η γενιά τώρα των Αιγυπτίων, οι Έλληνες ουσιαστικά μετά τη δεκαετία του 60 μείνανε πάρα πολύ λίγοι. Θυμούνται όμως, θυμούνται αυτή την παρουσία των Ελλήνων. Δηλαδή να σας δώσω και ένα παράδειγμα συγκεκριμένα από την τελευταία μου επίσκεψη, παραμονή πριν φύγω από την Αίγυπτο, έπρεπε να κάνω το COVID test και ήμουν εκεί με μία από τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, μια κυρία η οποία μου διηγότανε, μου λέγε ότι πάρα πολλοί συγγενείς της, όταν μιλάνε για το πώς ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις τους, τα μαγαζιά τους, είπαν ότι δούλευα για έναν Έλληνα ο οποίος επρόκειτο να φύγει, μου έδωσε τα κλειδιά και μου είπε να πάρ την επιχείρηση, πάρ το μαγαζί, είναι δικό σου. Τρομερό πράγμα δηλαδή να τα ακούς, συγκινητικό θα έλεγα, συγκινητικό πράγμα.
Έτσι είναι, και επειδή η ιστορία κάνει κύκλους, όπως ανέφερε στη διαπίστωσή του και ο Έλληνας πρέσβης στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου. Κύριε Κιτροέφ, ότι η ιστορία κάνει κύκλους και όπως ζούσαν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες στην Αίγυπτο σύμφωνα και με τον πρέσβη, αλλά έτσι είναι πριν από κάποιες δεκαετίες, έτσι και τώρα υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες Αιγυπτίων που ζουν στην Ελλάδα. Αλλάξαν τα πράγματα.
Πράγματι, και το σημείωσε αυτό, και είναι και έχουν μια πολύ θετική παρουσία, όπως είπε ο κύριος πρέσβης.
Ο οποίος έλκει και αυτό στην καταγωγή του, νομίζω, από την Αίγυπτο.
Από την Αίγυπτο είναι από τον
κύριος Γαριλίδης.
Ο κύριος Γαριλίδης από το Port Said, άπτεστα βέβαια και τα αραβικά του. Πολύ σημαντική παρουσία στο Κάιρο και συμβάλλει και αυτό στην σύσφυξη των δεσμών των δύο χωρών πραγματικά.
Κύριε Κιτρόφη, ετοιμάζεται και κάτι άλλο έτσι, σε σχέση με την ελληνική ομογένεια, με την παρουσία των Ελλήνων?
Εγώ, κοιτάξτε, τους Έλληνες στην Αίγυπτο τους είχα κάνει για το διδακτορικό μου εδώ και 30 χρόνια και μετά, επειδή μεταφέρθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το είχα αφήσει το θέμα και έπιασα το θέμα των Ελληνοαμερικανών. Οπότε ουσιαστικά τώρα δουλεύω πάνω στους Ελληνοαμερικανούς. Έκανα ένα διάλειμμα να γράψω αυτό το βιβλίο, να επανέλθω λίγο στο θέμα των Ελλήνων στην Αίγυπτο. Τώρα γράφω ένα βιβλίο για την ιστορία της ΑΧΕΠΑ, της οργάνωσης της Ελληνοαμερικάνικης που ιδρύθηκε το 1922 για να καταπολεμήσει την ξενοφοβία. Τον Ιούλιο θα γιορτάσουν τα 100 τους χρόνια. Και κάνω μια έτσι ιστορία των 100 χρόνων.
Θέλετε να μας δώσετε έτσι μια αφορμή, μιας και το θίξαμε και το θίξατε κι εσείς, σε αυτή τη νέα εκδοτική σας προσπάθεια, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Η ΑΧΕΠΑ έχει παρουσία όχι μόνο στις ΗΠΑ, και στην Ελλάδα ισχυρή παρουσία. Υπάρχει και νοσοκομείο με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Σε πολλά μέρη του κόσμου όπου υπάρχουν Έλληνες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Αμερική.
Ναι, πράγματι. Η ΑΧΕΠΑ εκτός από την βάση που έχει στις ΗΠΑ, έχει και παραρτήματα Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία, Ελλάδα και Κύπρο. Και ο ρόλος της ΑΧΕΠΑ είναι ένας έτσι φιλανθρωπικός, έτσι, και μερικές φορές και τον λένε και φιλελληνικό, με την έννοια ότι πλέον είναι τρίτη, τέταρτη γενιά Ελληνοαμερικάνοι, ουσιαστικά Αμερικανοποιημένοι, που διατηρούν όμως ένα συναισθηματικό, ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με την Ελλάδα και κάνουν ό,τι μπορούν να συμβάλλουν και με τις μεγάλες δωρές που κάνανε για το ΑΧΕΠΑ, το νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και την πτέρυγα του Ευαγγελισμού, αλλά και περιστασιακά με το θέμα των πυρκαγιών και καταστροφών, σεισμών κλπ. Υπάρχει μια δράση της ΑΧΕΠΑ φιλανθρωπική προς την Ελλάδα, πολύ ευεργετική. Παίζουν και αυτοί δηλαδή έναν πολύ σημαντικό, είναι ένα ωραίο σημαντικό κομμάτι της διασποράς και μας θυμίζει πόσο η διασπορά πραγματικά νοιάζεται για την Ελλάδα.
Έτσι είναι, το βλέπουμε αυτό σε διάφορες εκφάνσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κάποιο ζήτημα στα εθνικά μας θέματα. Εκεί η συσπήρωση είναι πολύ πιο δυνατή σε σχέση και παγκόσμια σε επίπεδο ελληνισμού, να σημειώσουμε. Και δεν είναι μόνο οι Έλληνες, είναι και οι φιλέλληνες οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ενδεχομένως επισκεφτεί ποτέ την Ελλάδα, ωστόσο μέσα από τους συνέλληνες ανά τον κόσμο έχουν γνωρίσει τον ελληνικό πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα, τα έχουν αγαπήσει και συμμετέχουν σε αυτά.
Ναι, πράγματι, και αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι εκεί το πολιτικό σύστημα επιτρέπει τα λεγόμενα εθνοτικά λόμπι, δηλαδή τις ομάδες πίεσης, να λειτουργούν στην Ουάσιγκτον, και οι ελληνοαμερικάνικες οργανώσεις, μαζί και η ΑΧΕΠΑ, έχουν παίξει έναν ρόλο, διαφωτίζουν κατά κάποιο τρόπο το αμερικάνικο κοινό, τους Αμερικάνους πολιτικούς, και έχουμε πάντοτε είχαμε 2, 3, 4 Ελληνοαμερικανούς στο Κογκρέσο στη Ουάσιγκτον, αλλά έχουμε μια ευρύτερη ομάδα η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο υποστηρικτές της Ελλάδας, οι οποίοι είναι Αμερικανοί, οι οποίοι βλέπουν ότι οι σχέσεις των δύο χωρών συμβάλλουν στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μάλιστα. Κύριε Κιτρόφη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας. Σας ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και σε
εσάς. Πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
Και εσείς. Γεια σας. Καλημέρα.